Baki söylemezsin.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki'm, can Baki'm, can sana kurban Baki'm.
Baki benim, Baki senin, Baki servetimiz. Baki yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlık Radyosu Can Baki deyir. Mən Sevda İsmailı sizləri salamlayıram, əziz dinləyənlər. 5 fevral cümə axşamı. Ekoloji problemlər nədir və nədən yaranır sualına bugün cavab axtarırıq. Qonaqlarımız Ekologiya Standartlarının Monitoring Fondunun rəhbəri Rauf Sultanov və İrəli İctimai Birliyinin Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Tinatin Vəliyeva. Ekoloji problemlər nədir, nədən yaranır? Azərbaycan Ekologiya Standartlarının Monitoring Fondunun keçirdiyi Ekoloji Patrul layihəsi nəyi üzə çıxardı? Bakının ekoloji vəziyyəti hansı səviyyədədir? Ümumiyyətlə Bakı doğrudan mı ekoloji təmiz şəhərdir? Bax bütün bu sualları birazdan qonaq larımızla söhbətdən cavab tapa biləcəksiniz bütün bu suallara. Hələlik isə telefonlarımızı xatırladım 436-77-41 mesaj nömrəmiz 057-44-101-7. Can Baki deyin bizdən ayrılmayın. İndi xəbərlər.
Salam, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı bu xəbərlərdə. Bugün Bakı Apellyasiya Məhkəməsində yazar Mirzə Sakitin məsələsinə baxılmalıdır. Azərbaycan Rusiyanın Ermənistana silah verməsi məsələsini ATƏT-də qaldıracaq. Almaniyanın ZDF kanalı uzun illərdə axtarışda olan nazist Albert Heim'ın ölümü xəbərini yayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün Bakı Apellyasiya Məhkəməsində yazar Mirzə Sakitin məsələsinə baxılmalıdır. Mirzə Sakit vaxtından əvvəl azadlığa buraxılması ilə bağlı vəsatət qaldırmışdı. Vəsatət rədd olunduğundan Apellyasiya Məhkəməsinə müraciət edib. Azadlıq qəzetinin əməkdaşı satirik Mirzə Sakit 2006-cı ildən həbsdədir. Narkotik vasitə gəzdirməkdə günahlandırılaraq 3 il yarım müddətinə həbs olunub. Həbs müddətinin bitməsinə 6 ay qalıb. Mirzə Sakitin vəkili məhkəməyə müraciət edib onun azadlığa buraxılmasını istəyir. Azərbaycan Rusiyanın Ermənistana silah verməsi məsələsini ATƏT-də qaldıracaq. ATƏT-in Parlament Assambleyasının qış iclası fevralın sonunda Viyanada keçirilməlidir. Azərbaycanı o sessiyada təmsil edəcək nümayəndə heyətinin üzvü Azay Quliyev BBC-nin Bakı bürosuna deyib ki, iclasda Rusiyanın Ermənistana 800 milyon dollarlıq silah verməsi iddiası ilə bağlı məsələ qaldırmaq niyyətindədirlər. Onun dediyinə görə Azərbaycan məsələni araşdırmaq üçün xüsusi ATƏT mərzəçisinin təyin olunmasını tələb edəcək. Rusiya Ermənistana silah verməsi iddialarını qətiyyətlə inkar edir. Azərbaycan parlamenti isə məsələni araşdırmaq üçün Moskvaya xüsusi deputat missiyası göndərmək qərarına gəlib. Atəşkəs yenə pozulub. Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə dünən Tovuz, Ağdam, Göranboy ərazisində atışma olub. İtki yoxdur. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi atəşkəsi erməni silahlı qüvvələrinin pozduğunu deyir. Almaniyanın ZDF telekanalı uzun illərdə axtarışda olan nazist cinayətkar Albert Heim'ın ölüm xəbərini yayıb. Nazistin 1992-ci ildə qəlbdə uzun sürən xəstəlikdən öldüyü deyilir. Heim 2-ci Dünya müharibəsi illərində yüzlərlə insanın ölümündə günahlandırılır. Avstriya ərazisindəki Mauthausen həbs düşərgəsində işləyən Heim yüzlərlə adam üzərində tibbi eksperiment aparıb, nəticədə adamlar ölüblər. Albert Heim'ın adı Amerikanın bəzi hüquq müdafiə təşkilatlarının ən çox axtarılan nazist siyasına da salınmışdı. İranda prezident seçkisində keçmiş dövlət başçısı Məhəmməd Hatəmi də iştirak edə bilər. İranda prezident seçkisi iyulda olacaq. Məhəmməd Hatəmi 1997-ci ildən 2005-ci ilə qədər ölkə başçısı olub. Gözlənir ki, sabiq prezident yaxın günlərdə bununla bağlı rəsmi açıqlama eləsin. Məhəmməd Hatəminin hakimiyyətdə olduğu müddətdə İranın qərblə münasibəti xeyli yaxşılaşıb, amma sonra hakimiyyətə gələn Mahmud Əhmədinecadın dövründə münasibətlər pisləşib. Çexiya parlamentinin aşağı palatası Amerikanın Çexiya ərazisində radar yerləşdirilməsi ilə bağlı məsələyə dair səs verməni təxirə salıb. Qərar tərəfdarlarının arqumenti budur ki, Amerikanın yeni prezidenti Barack Obamanın planı həyata keçirməklə bağlı mövqeyi hələ aydın deyil. Çexiyada radar stansiyası Amerikanın Avropada raket əleyhinə müdafiə sisteminin bir elementi kimi nəzərdə tutulub. Rusiya bunun qəti əleyhinədir. Hələ ki, bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, Can Baki efirdədir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bakı əziz şəhər, mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, havalimanında ya dəmir yol vağzalında, Bakının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Baki, demisiniz?
diyarı var, sen benim söhbetim.
Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İşəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, can Bakı demisiniz?
Söhbetim, şöhretim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Ekoloji problemlər nədir və nədən yaranır? Azərbaycan Ekologiya Standartlarının Monitoringi Fondunun keçirdiyi Ekoloji Patrol layihəsi nə yüzə çıxardı? Bakının ekoloji vəziyyəti hansı səviyyədədir? Ümumiyyətlə, ekoloji vəziyyətin kriteriyaları hansılardır? Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin ötən ilki qənaəti, Bakının ekoloji vəziyyəti orta səviyyədədir rəyi, reallığı nə dərəcədə əks etdirir? Və nəhayət, Bakı doğrudan mı ekoloji təmiz şəhərdir? Can Bakının 5 fevral qonaqları, Ekologiya Standartlarının Monitoringi Fondunun sədri Rauf Sultanov və İrəli İctimai Birliyinin təmsilçisi Rasif Dünyamalıyev olacaq. Hər gün Can Bakı deyir. Hər gün Can Bakı deyir. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Fevralın 5-i cümə axşamı gəlib çatdı. Ekoloji problemlər nədir və nədən yaranır? Sualına cavab axtarırıq əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız Ekologiya Standartlarının Monitoring Fondunun rəhbəri, anonsda da işlədiyiniz kimi Rauf Sultanov və İrəli İctimai Birliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Tinatin Vəliyeva birazdan telefonla bizə qoşulacaq. Xoş gördük Rauf müəllim. Necəsiniz Rauf müəllim?
Şükürlər, çox sağ olun.
Allah sağ ol, şükür. Rauf müəllim, ekoloji patrol layihəsi artıq son dayanacaqdadır belə çıxır.
Yox, bu istiqamətdə artıq deməli...
Nə vaxtdan başlamışsınız? Ümumiyyətlə məlumat verin.
Əsasən bu ekoloji patrol layihəsi iyul-iyun aylarında biz bu layihənə əlaqədar biz internet saytımızda məlumatlar oturtduq. Ondan sonra ekoloji patrol layihəsinə əlaqədar ən yaxşı ekoloji foto əsərin müsabiqəsini keçirmək üçün onların
elan verdik.
Və həmin elan əsasında müsabiqələr bizim fondumuza daxil oldu. Bu istiqamətdə və bilirsiniz ki, biz mütəmadir olaraq bu istiqamətdə maarifləndirmə istiqamətində müəyyən işlər görürük. Bu da bizim işlərimizdən biridir ki, hansı ki, deməli, ekoloji maarifləndirmə istiqamətində bu tədbirin çox böyük əhəmiyyəti vardır. Düzdür, biz gələcəkdə də biz məktəblərdə ən yaxşı ekoloji əsər, ən yaxşı deməli, ekoloji məktəb müsabiqələrinə keçirmək fikrindəyik. Söhbət ondan gedmir ki, biz burada yanlış, mənfi harada ekoloji vəziyyət pisdir, o durumu biz əks etdirik. Məsələ burada belə bir foto əsərlər təqdim etməklə əlavə, həm də ən yaxşı ekoloji vəziyyət olan ərazilərimizi və onları
yerləşdirməkdir.
Yəni, həm mənfi, həm də müsbət cəhətlərini göstərmək daha məqsədə uyğundur.
Aha, bax, veriliş boyu bütün bunlardan danışacaq, İrəli müəllim. Amma indi deyin, ekoloji patrol layihəsində bu foto müsabiqədən başqa nə vardı, ona qədər nə inəmişdiniz? Lütfən onu söyləyin.
Siz bilirsiniz ki, biz, Sevda xanım, bizim burada dəfələrlə bizim müsabiqələrimiz olub.
Bəli,
torpaqların çirklənməsinin ilə qədər, yaşıqların qorunmasının ilə qədər, sonra çimərliklərlə ilə qədər. Biz də avtomobil nəqliyyatı vasitəsilə Bakının çirklənməsinə əlaqədar bizim sizinlə geniş müsabiqələrimiz olub. Bəli. Yəni, bu istiqamətdə biz məqsəd yönlü işlər aparırıq. Məsələ ondan ibarətdir ki, biz monitorla keçirməklə Respublikamızda, xüsusilə Bakı şəhərində ekoloji durumu müəyyənləşdiririk və bu istiqamətdə biz ictimaiyyətə müəyyən məlumatlar veririk. Və bu məlumatların da verilməsinin əsas səbəblərindən biri ona ibarətdir ki, ictimaiyyətin özündə ekoloji şuuru formalaşdıra bilək.
Aha.
Yəni, ekoloji şuur, ekoloji bilik olmadan ekoloji mədəniyyətin, ekoloji mədəniyyətin tərbiyənin formalaşdırması qeyri-mümkündür. Və bizim fondumuz da bu istiqamətdə tədbirlərin keçirilməsinə xüsusi önəm verir.
Bəli, bəli, bəli.
Və bu tədbirlərlə əlaqədar olaraq biz Bakı Şəhər Təhsil İdarəsi ilə birlikdə, məsələn, Respublikamızın ən görkəmli ekoloq akademikləri ilə şagirdlərin biz görüşlərini keçirmişik. Mən fürsətdən istifadə edərək Bakı Şəhər üzrə Təhsil İdarəsinin rəhbərliyinə bizə bu şəraiti yaratdığı üçün biz öz təşəkkürümüzü edirik, bildiririk. Bir de biz mobil telefonların insan sağlamlığına təsiri nələ qədər məktəblərdə monitorla keçirmişik.
Çox maraqlı.
Hə, keçirmişik və öyrə bilmək istəmişik ki, monitor prosesində şagirdlər bu mobil telefonların onların sağlamlığına necə təsir göstərir? Yəni özlərini qorumağı bacarırlarmı? Mən bu istiqamətdə aparmışıq. Mən çox şad oldum ki, monitor apardığımız məktəblərdə doğrudan da bu istiqamətdə məktəblərin özündə geniş maarifləndirmə prosesləri aparılmışdır və ondan istifadə etmə qaydaları hətta məktəbin özünün şuralarında təsdiq olmuşdur ki, yəni dərsə girəndə mobil telefonun deməli istifadəsi qəti qadağandır. Ümumiyyətlə gətirilməsi düzgün deyildi. Yəni belə bir məsələlərin də biz real vəziyyətində tanış oldu. Biz çox şad olduq.
Aha, təbii, təbii. Bax, bu Rauf Sultanovdur. Aziz dinləyənlər, Ekologiya Standartlarının Monitoring Fondunun rəhbəri Rauf Sultanov bizim verilişimizin qonağıdır və bizə İrəli İctimai Birliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Tinatin Vəliyeva da qoşulur. Tinatin xanım, xoş gördük. Bəli, Tinatin xanım. Tinatin xanım, İrəli İctimai Birliyinin keçirdiyi Sağlam Mühit, Sağlam Həyat ekoloji kampaniyası. Belə bir kampaniyanız olub sizin keçən ildə ötdüyümüzə. Hansı qənaətlə bitdi? Nə ilə bitdi? Onu lütfən söyləyin.
Sevda xanım, ilk öncə təşəkkür edirəm. Bu problem, ümumiyyətlə, ekologiya sahəsində problemlərə diqqət ayırdığınız üçün İrəli İctimai Birliyində gənclərin fəaliyyət istiqamətlərinə aid edən müxtəlif sahələrdə departament qruplar fəaliyyət göstərdik ki, İrəli də məhz ekoloji problemlərin həlli istiqamətində fəaliyyətini daha da kütləvləşdirmək üçün İrəli Ekologlar Qrubu fəaliyyət göstərdik ki, məhz bu klubun təşəbbüsü ilə siz özünüz də qeyd etdiniz ki, Sağlam Mühit, Sağlam Həyat ekoloji kampaniyası bizdə həyata keçirildi, ödənib. Biz kampaniya çərçivəsində 4 layihə həyata keçirmişdik. Deməli, bunlardan birisi ətraf mühit və biz mövzusunda gənclər üçün təlim kursuydu. Daha sonra Bakımız bugün uğurlar və itkilər mövzusunda gənclər arasında SM müsabiqəsi, yazı müsabiqəsi idi. Daha sonra Mənim Məhəlləm adlı və Bakı Naxçıları adlı foto müsabiqə həyata keçirdik. Deməli, bizdə əsas məqsəd ki, bu layihəni həyata keçirməkdə əsas məqsədimiz gənclərimiz arasında ekomədəniyyəti inkişaf etdirmək, onların ətraf mühitə biganəliyini azaltmaq, ətraf mühiti mühafizəsində gənclərimizin rolunu artırmaq və bu istiqamətlə işlərə gənclərimizi təşviq etmək və məhz ekologiya sahəsində gənclərin şəbəkəsini yaratmaq idi və biz buna nail olduq. Qeyd edim ki, deməli, ekologiya sahəsində dəfələrlə gənclərimizin bu sayda maariflənməsi istiqamətində diskussiyalar təşkil etmişik, paylanma materialları hazırlanıb, əhaliyə paylanıbdır. Daha sonra qeyd edə bilərəm ki, məsələn, foto müsabiqəni getirdim, biz o layihəni ötən ildə həyata keçirmişdik ki, biz bunu Azərfoto informasiya agentliyi ilə birgə həyata keçirmişdik. Daha sonra ekologiya sahəsində layihələrimizə gələndə, məsələn, hər yerə bir ağac əkək çağırışını biz ürəkdən qoşularaq bu layihəyə, deməli, ağac əkmək kampaniyası həyata keçirmişik ki, məsələn, ilk olaraq bu kampaniyanı biz Bakı-Şamaxı yolunda başladıq, minə yaxın ağac əkmişdik. Daha sonra bu kampaniyanı daha da kütləvləşdirmək məqsədilə Sosçak kəndində uşaqlarla birlikdə ağac əkmək kampaniyası həyata keçirdik. Eyni zamanda Gəncədə, Hacıkənddə ekoloji düşərgə təşkil etdik və haradasa 2 il müddətində 5000-ə yaxın biz ağac əkdik. Daha sonra əsas ətraf mühitin sağlamlaşdırılmasıdır, ekoloji vəziyyətimizin yaxşılaşdırılması, Bakımızın eyni zamanda regionların yaşıllıqlar diyarına çevrilməsi istiqamətində başladığımız olan bu aksiyanın biz İrəli İctimai Birliyində də hal-hazırda bu fəaliyyətdə bu istiqamətdə fəaliyyətimizi davam etdiririk və bu istiqamətdə fəaliyyətimizi davam etdirməkdə qətiyyətliyik. Dövlətimizin də ekologiya ilə bağlı problemlərin həlli istiqamətində fəaliyyətinə dəstək olmağa çağırırıq. Və mən inanıram ki, biz irəliki gənclər olaraq dövlətimizin bu sahədə planlarına, siyasətinə, fəaliyyətinə dəstək ola biləcəyik, çağrısına dəstək ola biləcəyik.
Aha, bu Tinatin Vəliyeva idi, İrəli İctimai Birliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri. Və verilişimizdə Ekologiya Standartlarının Monitoring Fondunun rəhbəri Rauf Sultanov da iştirak eləyir. Rauf müəllim və Tinatin xanım, təbii ki, sizin ikisə də indi belə bir sual verəcəm. Bakının ekoloji vəziyyəti sizin fikrinizcə hansı səviyyədədir?
Sizə mən deyim ki, Bakının ekoloji vəziyyəti bir gün dövlət səviyyəsində qorunması istiqamətində çox geniş miqyaslı layihələr həyata keçirilir. Yəni əsas ekoloji problemlərdən biri içməli sudur. Siz bilirsiniz ki, bu gün deməli dövlət səviyyəsində Bakı şəhərində əhalinin təmiz su ilə keyfiyyətli su ilə təminatı ilə əlaqədar İsmailidən böyük bir deməli
su kəməri
çəkilir.
Bakı Oğuz Qəbələ.
Bu deməli ən böyük problemlərdən biridir ki, Bakı şəhərində həll edəcək. Bu gün deməli Azərbaycan Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi özü geniş miqyaslı layihələr həyata keçirilir. Xəzər dənizinin suyunun təmizlənməsi, Xəzər ətrafı ərazilərdə neft çirklənmiş torpaqların təmizlənməsi istiqamətində çox önəmli tədbirlər həyata keçirilir. Əlbəttə bu çox yaxşıdır. Çünki bundan ibarətdir ki, bu gün də doğrudan da bu istiqamətdə, yəni məhşət suların təmizlənməsi istiqamətində deməli məhşət yönlü layihələr həyata keçirilir. Yəni bu məhşət suların təmizlənib təkrar istifadə edilməsi, Xəzərə tökülməmişdən qabaq onların təmizlənib Xəzərə axıdılması istiqamətində geniş miqyaslı işlər görülür. Bax bu tədbirlər olduqca deməli önəmlidir, lazımlıdır. Amma məsələ bundan ibarətdir ki, düzdür, Xəzər dənizi ilə sərhədi olmayan Gürcüstan və Ermənistanın ərazisində Kür çayı, bir də Araz çayları çirklənir. Və onların çirklənməsi nəticəsində Xəzərin küllü miqdarda deməli lazımsız maddələr Xəzər dənizinə tökülür. Və bu istiqamətdə də bu gün deməli dövlət səviyyəsində tədbirlər aparılır. Yəni suyun vaxtında müayinə edilməsi və onların bu haqda deməli beynəlxalq təşkilatlara məlumatlar verilməsi. Yəni bizdən asılı olan işlər görülür, amma buna baxmayaraq insanlar özləri də deməli məsələn məişət tullantılarda özlərini qorumalıdırlar. Bakı şəhərində bu dəqiqə problem məsələlərdən biri bundan ibarətdir ki, küçələrdə zibilliklərin olması, bazarlarda antisanitariya hökm sürülməsi, məsələn ərzaq məhsullarının satışına gigiyenik sanitar qaydaların riayət edilməməsi ilə əlaqədar bu gün bu belə problem məsələlər durur ki, hansı ki bunlar da öz həllini gözləyirlər.
Aha. Rauf Sultanov, Trantin xanım, sizin fikriniz bilmək istərdik. Bakının ekoloji vəziyyəti sizcə hansı səviyyədədir?
Bakıda ekoloji vəziyyəti həqiqətən də problemlərimiz var. Rauf müəllimi dinləyirdim, çox önəmli problemlərə toxunurdu. Ancaq bir şey qeyd etmək istəyirəmsə də, əgər bu problem varsa da biz bu problemin həllində dövlətin və yaxud da ki, hansısa bir strukturların bunu həyata keçirməsini gözləməməliyik. Biz bu problemlərin həllində özümüzdən başlamalıyıq. Fərd olaraq özümüzdən başlamalıyıq və bu sahədə çalışmalıyıq ki, ilk öncə əhalimiz bu sahədə marifləndirmə işləri aparmalıyıq. Əhalimizi bu sahədə daha dolğun marifləndirməliyik. Düşünürəm ki, fərd olaraq hər kəs özündən ekoloji problemlərin həllinə özündən başlasa, dövlətimizin də bu sahədə bu problemlərin həllinə yönəlmiş istiqamətdə fəaliyyəti daha uğurlu olar. Daha uğurlu nəticə əldə etmiş olaraq, daha uğurlu göstərici əldə etmiş olaraq.
Aha. Bu Tinatin Vəliyeva idi, İrəli İctimai Birliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri. Mən nəyə görə bu sualı sizə verdim? Çünki 2007-ci ildə bilmirəm, yəqin ki xatırınızdadır, Merger Consulting beynəlxalq şirkəti vardı. O havanın çirklənməsi, tullantıların çeşidlənməsi, suyun içmək üçün yararlığı, tibb xidməti və yoluxucu xəstəliklərin olması əsasında 215 iri yaşayış məntəqəsi üzrə dünyanın ən çirkli şəhərlərinin siyahısını dərc eləmişdi. Onda Bakı bu siyahıda idi və 27.6 çirklilik indeksi ilə dünyanın ən çirkli şəhəri ilan olmuşdu. Xatırlayırsınızmı?
Mən yadıma gəlir.
Bəli. Bu 2007-ci ildə olmuşdu. Və 2008-ci ildə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Bakının ekoloji vəziyyəti orta səviyyədədir deyə bir qənaətlə çıxış elədi. Yəni bunun hansına inanaq sizcə? Hansı daha doğrudur?
Bəli, sizin dediyiniz faktların hər ikisi ilə tanışam. Sadəcə olaraq yenə də bir şey qeyd etmək istəyirəm ki, bizdə ekoloji problemlər var. Bu təkcə paytaxtda deyil, regionlarda da var. Və havada havanın çirklənməsidir, suyun çirklənməsidir. Eyni zamanda hal-hazırda məsələn yeni binaların tikintisi ilə bağlı havada hava həqiqətən çox həddən artıq çirklənməsidir və s. ekoloji problemlərimiz var. Yəni bu danılmazdır. Lakin yenə də qeyd edirəm ki, yəni bu problemlərin həllinə biz gözləməməliyik ki, hansısa strukturlar bu problemin həllinə çalışmalıdır. Biz fərd olaraq özümüzdən başlamalıyıq. Bu problemlərin həllinə mən düşünürəm ki, hər kəs özündən başlamalıdır. Belə olan təqdirdə nəticə uğurlu ola bilər. Əldə etdiyimiz nəticə daha uğurlu, daha yüksək ola bilər.
Sevda xanım, mən istərdim əlavə edim ki, bu həmin bu təşkilatın məlumatları heç bir deməli Bakı şəhərində monitorinq aparılmadan və tədqiqat işi aparılmadan belə bir məsələni öndəmə çıxarılması əlbəttə düzgün deyildi. Bakı şəhərində urbanizasiya prosesi gedir. Şübhəsiz burada ekoloji problemlər var. O həllini gözləyən problemlər vardır. Amma dünyada Bakı şəhərinin ən çirkli şəhər olması haqqında məlumat mən elə hesab edirəm. Bu çox qərəzlidir. Çünki Bakı şəhərində deməli net məhsulları şəhərə daxil olmadan kəmərlər vasitəsilə emal olunmadan bir vasitə deməli Gürcüstana, oradan da Türkiyəyə göndərilir. Hı-hı. Yəni burada net məhsulları Bakı şəhərinin və onun ərazisinin və havasının çirkləməsi prosesində onun demək olar ki az çox təsir çox azdır. Yəni, bunlar hansı hesablamana görə bu qərara gəliblərsə, mən bilmirəm. Amma mən yaxşı bir şey bilirəm ki, biz ermənilər həmişə bizə qarşı informasiya müharibəsi aparırlar. Heç şübhə etmirəm ki, Bakı şəhərinin dünya miqyasında ictimaiyyət gözündən salmaq üçün ermənilərin bu növbəti bir təbliğatıdır. Sual olunur, həmin təşkilat haçan Bakıya gəlib, haçan monitorinqlər aparılıb. Özü də mən sizə deyim ki, Azərbaycan Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi özü də öz çıxışında da özü də bu təşkilatın bu məlumatdan qarşı öz etirazını bildirmişdir. Belə bunlar bizə qarşı, respublikamıza qarşı mənfi mövqedə olan təşkilatdır. Məsələn, mən özüm Tehran şəhərində olmuşam. Tehran şəhərində, Bakı şəhərini deməli, müqayisə etmək olar. Orada adi 3-4 saat gəzdikdən sonra köhnə qaralır. Avtomobillərin da problemləri olduqca çox böyükdür. Yəni, Tehran kimi böyük 16 milyon ailəsi olan, 20 milyon ailəsi olan şəhərlərlə 2 milyon ailəsi olan Bakı şəhərini müqayisə etdikdə, yəni urbanizasiya prosesində, oradakı ekoloji durum Bakı şəhərinlə müqayisədə 10-20 dəfə artıqdır. Mən belə hesab edirəm ki, bu çox qərəzlidir, düzgün deyildir. İctimaiyyətin gözündən Bakı şəhərini deməli, gözündən salmaq, yəni Bakı şəhərinə gəzməyə getməmək, yəni turist kimi Bakı şəhərindən istifadə edilməsinin qarşısını almaq üçün bu mənə gəlir ki, ermənilərin və bizi istəməyən insanların deməli, təbliğatıdır.
Aha. Evet. Sultanovun fikirləri idi əziz dinləyənlər. Bəs Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Bakının ekoloji vəziyyəti orta səviyyədədir fikirlərinə necə baxırsınız? Yəni buna münasibətinizi bildirdiniz Mecir konsolidada.
Mən sizə bir söz deyim. Vaxtilə bizdə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi olmur Sovet dövründə. Onda ekologiya sözünü işlətmək də qəbahət idi. Bir dəfə akademik gül Xəzərin çirklənməsində, neftə çirklənməsində haqqda məsələ qaldırdı. Yəni, bunu nefti çıxarıq, təmizləmək lazımdır. O, çox böyük təhsillərə məruz qaldı. Amma bir gün biz çox şadıq ki, bizim Respublikamızda Azərbaycan Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi var. Əvvəl bu qanunvericilik deməli, sənədlərini hazırlayır. İkinci, bu istiqamətdə çox böyük işlər görür. Mənə elə gəlir ki, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, bütün bizdə nazirliklər çoxdur, öz yerində olan nazirlərdən biri də Hüseyin Bağırovdur. Demək olar ki, o əlindən gələni hər şey edir. Yəni, həm dövlət səviyyəsində böyük layihələr həyata keçirir. Amma mənim iradım ondan ibarətdir ki, yalnız dövlət səviyyəsində bu işlər bir gün görüləndən 10 dəfə artı da görülsə, amma ahalinin ekoloji şuurunda, ekoloji bilincində dəyişkənlik etməsək və bu istiqamətdə, yəni biz marifləndirici istiqamətdə tədbirlər aparmasaq, əlbəttə ekoloji durumu düzəltmək çox çətindir. Mən adi bir qısa bir misal götürürüm. Məsələn, şəxsi avtomobil olan insan özünün avtomobilində deməli köyündə vaxtından keçmiş avtomobil istifadə edirsə, ekoloji, məsələn, əlaqədar dövlət qurumları nə etməlidir? Və ya o gündəlik o deməli karburator xarab olubsa və atmosferə həddindən artıq 10 dəfə 15 dəfə artıq karbon oksidi atmosferə buraxırsa və atmosferi çirkləməsinə səbəb olursa, burada kimdir günahkar? Əlbəttə ictimaiyyət özüdür. Avtomobillərdən düzgün istifadə edilməlidir. Məişət tullantılarını aparıb lazım olan yerə insanlar atmalıdır. Yəni suyun təmizlənməsi, təmiz istifadə edilməsi üçün onun təmizliyin təmizliyi qorunmalıdır. Yaşıllıqlar salmalıdır. Bəli, yəni ictimaiyyətin qüvvəsi sərvətlər nazirinin, ekoloji və təbii sərvətlər nazirinin gücündən demək olar ki, 1000 dəfə, 10 min dəfə çoxdur.
Artıqdır.
Yəni, biz bu gücdən istifadə etməliyik.
Bəli, bəli.
Söhbət ona görə də qeyri-hökumət təşkilatları və Azərbaycan Ekologiya Standartları Monitoring Fondu ekoloji bir qeyri-hökumət təşkilatı olaraq bax, bu yönümdə özünü işin qurur və bu istiqamətdə işlərini aparır.
Aha. Rauf Sultanov, ekologiya standartlarının monitoring fondunun rəhbəri və verilişimizdə İrəli İctimai Birliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Tinatin Vəliyeva da iştirak eləyir. Tinatin xanıma indi söz verəcəm, amma bir də dinləyicilərə xatırlatmaq istəyirəm ki, bugün Bakının ekologiyasından danışırıq əziz dinləyənlər və sizə sualımız, Bakını ekoloji təmiz şəhər sayırsınızmı? Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 057-44-101-7. Mən ilk dəfədir bunu elan edirəm, amma dinləyicilərimiz artıq mesajlar göndərirlər. Çox sağ olsunlar, hətta mən sual vermədən belə. Tinatin xanım, sizi eşidək və sonra mən mesajlar oxuyacağım. Aha. Buyurun, Tinatin xanım. Bəli, Tinatin xanım. Elə həmin suala sizdən də cavab almaq istəyirəm. Yəni ki, iki həm Merger Consulting şirkəti belə deyir və Ekologiya Nazirliyi deyir ki, ekoloji vəziyyət Bakıda orta səviyyədədir. Hansına inanaq, yəni?
Sevda xanım, Bakıda ekoloji vəziyyətinin bərbad olması ilə heç də razı deyiləm. Yəni, ekoloji problemlərimiz var bu öz növbəsində. Lakin qeyd etsək ki, Bakıda ekoloji vəziyyət bərbaddır. Yəni, bu yanlış olardı. Yəni, bundan əvvəl də qeyd etdim ki, yəni, biz bu problemlərin həllinə özümüzdən başlamalıyıq. Qaldı ki, iki struktur arasında mövqelərin hansının düzəyə yanlış olmasına Rauf müəllim aydınlıq gətirdi. Yəni, sorğunun keçirilməsi ilə bağlı, yəni, tam o sorğunun gəlb Azərbaycanda keçirilməsi, yəni, burada monitoring aparılması ilə bağlı xəbərim yoxdur, ancaq sorğunun nəticələrindən xəbərim var. Ancaq düşünürəm ki, soğuk nəticələrlə heç razı deyiləm. Düşünmürəm ki, Bakıda vəziyyət ekoloji həyatdan o qədər bərbaddır və yaxud da ki, pistir. Ekoloji problemlərimiz var. Bu hər bir ölkədə, düşünmürəm ki, hansısa bir ölkədə heç bir ekoloji problem yəni, olmasın. Yəni, ekoloji cəhətdən tam müsbət göstərici bir dövlət olsun. Yəni, ekoloji problem hər bir ölkədə olur. Bu təbiidir və bunun həllinə biz vətəndaşlar özümüzdən başlamalıyıq ki, dövlətin də bu sahədə olan deməli, fəaliyyəti qənaətbəxş olunsun, yəni bu sahədə müsbət nəticəsin. Əgər dövlət hansısa bir ekoloji problemin həlli istiqamətində bir tədbirlər planı hazırlayırsa da və yaxud hansısa bir dövlət proqramı hazırlayırsa və bunu həyata keçirməyə çalışırsa və bu proqramın həyata keçirilməsində vətəndaşlara tam məişət avadanlıqlarının hansısa bir ərazi atılmasına qadağa qoyulursa və vətəndaş ona rəyət etmirsə də onda dövlətin bu sahədə təbii ki, fəaliyyəti qənaətbə olmayacaqdır. Yəni, biz bu sahədə özümüzdən başlamalıyıq, vətəndaşlar üzərindən başlamalıdır. Ekologiyadan əsas bizə marifləndirmə işləri aparılmalıdır ki, biz vətəndaşlar bizə üzərimizdə düşənləri etsək, düşünürəm ki, Bakıda olan ekoloji problemlər hansılar ki var, mən biz onları bizə aradan qaldıra bilərik.
Bəli. Bu Tinatin Vəliyeva idi. İrəli İctimai Birliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri. Və sizə sualımız, Bakını ekoloji təmiz şəhər sayırsınızmı? Bizə artıq mesajlar gəlib. Dediyim kimi, Günel bizə yazır ki, Rahab bəy, əgər Hüseyn Bağırov əlindən gələn hər şeyi etsəydi, bu gün Bakıda tozdan boğulmazdıq. Hər yerdə tikinti gedir, hər yerdən zəhərli maddələr yağır. Ağaçları məhv edib yerində mənasız evlər tikirlər. Bir su nədir ki, onu da təmizləyə bilmirlər. Bəs nazir nə iş görür sizdən soruşur. Hava çirk, su çirk, ekologiya zəhərli yazır Günel.
Mən valla düzünü deyim ki, mən Nazirliyin müdafiə mövqeyində çıxış etmirəm. Mən de, onların gördüyü işləri deyirəm. Mən biz yadımıza gəlir ki, biz nəqliyyat vasitəsilə atmosferin çirklənməsi, Bakı şəhərində atmosferin çirklənməsi 60% nəqliyyat vasitələrinin üzərinə düşür. Və biz yol dövlət polisi ilə birlikdə Bakı, biz monitorinqlər aparırdıq. Mən təşəkkür edirəm ki, onlar bizə imkan şərait yaratdı. Biz müəyyən nəticələrə gəldik ki, köhnə istifadə olunan maşınlar atmosferin çirklənməsində deməli 10 dəfə 15 dəfə artıq karbon oksidi atmosferə buraxmanı çirkləndirirlər. Siz bilirsiniz ki, bizim bu tədbir keçirdikdən sonra artıq iri kiçik tutumlu avtobusların şəhər daxilində işləməsinə bir də qadağan qoydular. Mən bu çox önəmlidir, amma çox azdır. Mən bir sözümüz həmişə deyirik ki, yəni Bakı şəhərində deməli yararsız istifadə müddəti qurtarmış maşınların istifadəsinə qəti qadağan qoyulmalıdır. Xaricdən gətirilmiş bu deməli köhnə maşınların Bakı şəhərinə, ümumiyyətlə respublikamızda gətirilməsinə qəti qadağan qoyulmalıdır. Mən bir şeylə razılaşa bilmirəm. Bilirsiniz ki, Azərbaycan Bakı şəhəri deyil. Biz Bakı şəhər, Azərbaycan dedikdə bir Bakı şəhəri düşünmək lazım deyil. Bizim gözəl regionlarımız var. Ekoloji cəhətdən çox gözəl deməli yaraşıqlı belə nə tam istirahət üçün əhəmiyyətli yerlər var. Hə. Amma məsələ budur ki, Bakı şəhərində urbanizasiya prosesində bu deməli ekoloji durum bir qədər çətindir. Mən onların adlarını çəkdim burada. İndi bu bizim ictimaiyyət də bu istiqamətdə görməlidir. Əlbəttə nazirliyin özündən də dövlət səviyyəsində də bu istiqamətdə elə daha çox işlər görülməlidir ki, respublikamızda ekoloji durum daha da yaxşılaşsın.
Rauf Sultanov. Dinatin xanım.
Bəli.
Buyurun. Alo.
Alo.
Aha.
Alo.
Bəli. Dinatin xanım, mən başqa mesajlar oxuya bilərəm, əgər bu mesajı cavab vermək istəmirsinizsə. Günay bizə yazır ki, Bakının ekoloji cəhətdən təmiz hesab edənlərin fikrindən daşınması üçün Nizami rayonu ərazisinə, xüsusilə neftçilər metrosunun həndəvərinə baxmaları kifayətdir.
Bəli. Və görsən mi, ictimaiyyət düz deyir. Bir gün Bakı şəhərində, indi bilirsiniz nətərdir, ağacların qırılmasına əlaqədar bütün ictimaiyyət çox narahatdır. Televizorlarda da verilir, qəzetlərdə də yazılır. Yəni, baxmayaq ki, çoxlu bu barədə şikayətlər var, insanlar deyirlər, amma nəsə tikinti bu yaşıllıqların qorunmasına əlaqədar deməli, heç kimi gücü çatmır. Yəni, bu tikintin salınmasına əlaqədar onlar deməli, yaşıllıqlarını ani bir gündə dağıldı yerində deməli, bina tikmək. Yəni, nəsə
kim icazə verir, Rav müəllim, sizin fikrinizcə? Yəni, mən elə-belə soruşuram.
Əlbəttə, burada ən böyük günahkar? Ən böyük günahkar dövlət strukturlardır. İndi mən gedim yolun küçənin qırağında bir dənə ağacı kəsə bilərəm mi? O dəqiqə mənim üzərimi, deməli, mis olqanları, hamısı tutacaq ki, sən neynisən? Ağacı niyə kəsirsən? Hətta cərimə də eləyəcək 10 dəfə artıq.
Bəli.
Düzdürmü? Niyə şəxsi insanlar?
Bu yaxınlarda təxminən bir ay, iki ay öncə bizim yaşadığımız ərazidə böyük bir iki binanın arasında bir 15-20 ağacı kəsdilər. Halbuki orada uşaqlar oynuyordu həmçə. Kəsdilər və 17-ci polis bölməsi üçün orada bina ucaqlatmaq istəyirlər. İndi də hasar alıblar. Bax, bunun kimdir günahı?
Əlbəttə, bunu yaşıqları ümumiyyətcə qormaq lazımdır. Günahkar odur ki, deməli, əlaqədar icra strukturları. İcra strukturları. Hamı yaxşı bilir ki, harada ağac kəsilir, niyə görə kəsilir. Hamı görür. Əgər sularsa, deməli, onlar özləri günahkardır. İctimaiyyət sözünü deyir. Yani bu yaşlılarla alakadar bizim Bakı şəhərində problem çok büyüktür. Düzdür, biz yaşlılar əkirik, ama onları qorumaq lazımdır. Vaxtında onları suvarmaq lazımdır. Onlarla deməli agrotexniki qaydalara riayət edilməlidir.
Və yəni, əsası kəsməmək lazımdır.
Əsası da kəsməmək lazımdır. Söhbət budur. Yəni burada icra strukturlarının, bələdiyyələrin üzərinə çox böyük yük düşür. Və onlar öz vəzifələrini yerinə yetirmirlər. Yəni bu, yəni mən açıq demək lazımdır ki, burada böyük bu istiqamətdə böyük iş görmək lazımdır.
Yer gəlmişkən, bir dinləyicimiz də Aynur yazır bizə ki, ağacların soyqırımı aparılan bir şəhərdə necə ekoloji təmizlikdən danışmaq olar, sizdən soruşur. Bəli.
Alo, Sevda xanım.
Bəli, buyurun.
Sevda xanım, münasibət bildirmək istəyirdim.
Buyurun, buyurun.
Deməli, birincisi o Nizami metrosu ətrafında.
Neftçilər metrosu, Nizami rayonu.
Ətrafında. Bir şey qeyd etmək istəyirəm ki, əgər biz hansısa bir problemi görürüksə də, onun həllində o problemin həllində kimisə gözləməməli ki, kimisə gəlsin, onu bizim üçün etsin. Məsələn, kimsə o problemi görürsə də, o problemin həllini, məsələn, o çikli ərazini yığışdırmağa 5 nəfər də bu işi bacara bilər məsələn. 5 nəfər gənc, məsələn, ola bilərdi ki, o problemi görsünlər və 5 nəfər gənc birləşib belə bir aksiya keçirə bilərdi ki, gəl, məsələn, Neftçilər bölgəsində, məsələn, ətraf mühitin təmizlənməsi istiqamətində gəlin bir layihə keçirək, ətraf rayonda yerləşən, məsələn, gənclərdə cəlb eləmək olardı. Qaldı ki, ağacların kəsilməsinə bağlı ilə mən sizə bir şahid olduğum bir şey qeyd etmək istəyirəm ki, məsələn, mənim özü yaşadığım ərazidə 6-cı mikrorayonda zeytin bağları yerləşir ki,
məsələn, bəli, bəli.
Şahid oluram ki, bu yaxınlarda məsələn şahid olmuşdum ki, ağacları kəsməyə cəhd göstərir. Lakin rayon ətrafında yaşayan ərazilər, ərazidə yaşayan əhali bunu etirazını bildirdi icra strukturlarına, bələdiyyə öz etirazını bildirdi və deyə bilərəm ki, yəni bu
qarşı salındı.
Yəni buna cəhd göstərilmədi.
Aha, qarşı salındı, cəhdin qarşı salındı.
Qarşı salındı.
Bəs Nizami rayonunda olan hadisə ilə bağlı, çünki o çox böyük hadisə idi, çox böyük park idi. Orada ağaçların qırılması gedəndə, sizin xəbəriniz oldu mu, Tünətin xanım?
Bəli, xəbərim var.
İnanmıram olmasın, çünki hamı bilirdi.
Bəli, xəbərim var. Təbii ki, ağacların qırılması ekologiya ən böyük, deyərdim ki, zərərdir. Yəni, bu istiqamətdə Rauf müəllimin özü qeyd etdiyi kimi təbii ki, həmin ərazidə məsuliyyət daşıyan insanların, eyni zamanda o ərazidə yaşayan əhalinin öz məsuliyyətini dərk eləməli idi. Yəni bu problemin ümumiyyətlə bu problemin yaranmamasına çalışmaq lazım idi. Yəni bu problem yaransa artıq ondan sonra onun qarşısını almağa çalışmaq lazım idi.
O da ticaret mərkəzləri tikilir.
Bəli.
Bunu icazə verən adam kimdir? İcazə verirlər də. Yəni bir daşı daş üstünə elə belə qoymaq mümkün deyil. Əlbəttə bunlar günahkardır. Mən Sevda xanım bir məsələn sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. İctimaiyyətin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Biz Təbrizdə olmuşuq. Orada köhnə Təbriz var. Bir də yeni Təbriz var.
Bəli.
Siz inanın köhnə Təbriz olduğu kimi qalır. Kim nə tikmək istəyirsə getsin o yeni Təbrizdə. Binalar, uca binalar tikirlər.
Qəşəng küçələr salırlar.
Amma biz isə istəyirik ki, bu şəhərin içində başlayaq. Köhnə Bakı qalsın olduğu kimi. Yəni bu o tarixi bir sənət kimi onu qorumaq lazımdır. Amma tikmək kim istəyirsə ticarət mərkəzi tiksin, bina tiksin. Şəhərin qırağında o qədər ərazidə boş ərazilər var ki, inanın ki, orada 2 dənə Bakı salmaq mümkündür.
Bak,
bizim ən böyük səhvlərimizdən də biri ondan ibarətdir ki, bu tikinti işləri düz Bakının mərkəzində aparırlar.
Göbeğində
özdə onlar nə qədər mərkəzdə bina tikmək istəyirsə meyil də ona daha çoxdur. Orada da əhali daha çox olur, sıx yerləşir. Əlbəttə ekoloji durum da orada sabit ola da bilməz.
Bakını ekoloji təmiz şəhər sayırsınızmı? Sualımız belədir. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Bax belə, mesajları oxumağa başlayıram. Günahı adi cəmaatda axtarmayın. Ağaçları da dövlət nümayəndələri kəsir. Onların icazəsi olmadan kim ağaç kəsə bilər ki? Günel bizə yazır.
Düz deyir.
Aha. Və adını yazmayan bir dinləyicimiz yazır. Hələlik ekoloji vəziyyət aşağıdır. Yaxşılaşacağını da heç gözləməyə dəyməz. Pesimist bir mesaj. Çünki qeyri-standart tikililər buna bariz nümunədir yazır dinləyicimiz. Və Cavanşir adlanan dinləyicimiz yazır ki, Bakını daş muzeyinə çevirirlər. Başqa planetlərdən gəlib bu muzeyi seyr edəcəklər. Onlara oksigen lazım deyil. Bax, bu da Cavanşir adlanan dinləyicimizin fikirləridir.
Bilirsiniz, mən bir məsələ deyim sizə, heç kim deyə bilməz ki, bir gün Bakı şəhərində ekoloji durum, deməli, inkişaf etmiş kapitalist ölkələrinlə müqayisədə, deməli, yaxşıdır. İnkişaf etmiş kapitalist ölkələrində biz baxırıq da, küçələr nə qədər səliqəli, hər şey mədəni formada, məişət tullantıları təmizlənir. Hələ, söhbət ondan gedir ki, Bakı şəhərində ekoloji durum, deməli, bu istiqamətdə işlər görülür. Amma bunlar kifayət qədər deyil. O insanlar özləri görürlər. Yəni bu işlər daha yüksək səviyyədə, daha çox görülməlidir. Amma hər bir işin görülməsi üçün də deməli bunun arxasında sərmayə olmalıdır. Bu sözlə ekoloji durumu yaxşılatmaq qeyri-mümkündür. Yəni sərmayə ayrılmadan Respublikamızda, xüsusilə Bakı şəhərində ekoloji durumu yaxşılaşdırması qeyri-mümkündür. Yəni, bu, bilavasitə bundan asılıdır.
Sərmayə.
Mütləq.
Kim ayırmalıdır?
Həlbəttə, dövlət səviyyəsində deməli, buna sərmayə qoyulmalıdır.
Qoyur mu dövlət? Kifayət qədər qoyur mu, yoxsa?
Həlbəttə, bu istiqamətdə qoyulur, amma çox azdır. Çox azdır. Çox azdır. Çünki ekoloji durumu yaxşılaşması elə bir prosesdir ki, məsələn, bir zavod tikirlər, müəyyən 2-3 ildən sonra ondan bir xeyir görürlər. Amma ekoloji istiqamətdə deməli, qoyulmuş sərmayə, kapital o xeyir getirmir. Yəni, bu, ona görə də deməli, dövlət müəyyən miqdarda burada vəsait ayıra bilir. Yəni, mümkün dərəcədə ayrıla bilər. Amma biz əlbəttə arzu edərdik ki, bu istiqamətə bir gün ayrıldıqdan 10 dəfə artıq sərmayə ayrılsın ki, bir gün ekoloji durumu biz hiss edək ki, yaxşılaşır Bakı şəhərində.
Bakını ekoloji təmiz şəhər sayırsınız. Sizə sualımız belədir. Əziz dinləyənlər, telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Azadlıq radiosunu necə dinləyə bilərsiniz?
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Can Bakıdasınız, Azadlıq Radiosundasınız. Ekoloji problemlərdən danışırıq, Bakının ekoloji problemlərindən. Tinatin xanım, xəttəsiniz mi? Aha. Etinatin xanım, bax, siz bayaq söylədiniz ki, yaşıl paket ekoloji tədris materiallarından istifadə ediləcək, edildi təlimdə. Bakımız bugün uğurlar itkilər mövzusunda gənclər arasında hissə müsabiqəsi elədiniz, deyil mi?
Bəli. Aha.
Bax, nə yazırdılar şagirdlər? Mənim üçün maraqlıdır. Uğurlar nə qeyd edirdilər itkiləri nə bilirdilər? Nə yazırdılar? Müsabiqə kim qalib gəldi həm də? Mənim üçün maraqlıdır.
Qalib gəldiyini tam
müsabiqə adından getmir. Eyb yox. Buyurun.
Deməli, esse yazım müsabiqəsində həddən artıq çox önəmli problemlərə
qabardırdılar. Nə deyirdilər?
Qabardırdılar.
Şagirdlər nə fikirdədilər Bakı haqqında?
Bax, havanın çirklənməsi paytaxtımızda indi də qeyd etdilər. Tikinti işlərinin aparılması, hətta qeyd edirəm ki, bu tikinti işlərinin aparılmasına bağlı İrəlinin belə bir aksiyası da var idi. Misalcıoğlu belə bir layihəsi də var. Misalcıoğlu bu layihəni biz bilirsiniz, indi bizdə ictimai birlik yeni yarandı. Sonradan bu vaxt həmsə həyata keçirtməyə düşünürük. Ətraf mühitin Bakıda vəziyyətin itkilər
uğurlar ve etkiler.
Şirket ayrılması, havanın çirklənməsi, bu tikinti işlərinin aparılmasının daha sonra Xəzərdə suyun çirklənməsidir. Bu sayədə çox qabardılmışdır. Eyni zamanda uğurlar qismində də qeyd edilirdi. Məsələn, bilirsiniz ki, hərəyə bir ağac əkək kampaniyası çərçivəsində dəfələrlə istər dövlət qurumları, istərsə də qeyri-dövlət qurumları çərçivəsində bu proses davam etdirir. Düzdür, biz məsələrdən problemi qabardırıq, qeyd edirik ki, ağaclar kəsilir. Lakin onu da qeyd yəni bu da həqiqətdir ki, bu sahədə həm dövlət, həm də qeyri-dövlət təşkilatları tərəfindən işlər aparılır, yaxşılaşdırma işləri aparılır. Çalışılır ki, Bakı daha da gözəlləşsin, daha təmiz, daha sağlam, daha gözəl şəhər olsun. Yəni, bunu da qeyd etmək lazım. Təkcə, burada problemlər qabartmaq istəməzdim. Yəni, problem varsa da bunun həllinə də çalışılır. Eyni zamanda həllinə çalışılır, nəticə əldə edilir. Yəni, bunlar da demək, düşünürəm ki, lazımdır.
Aha. Bax, ya, mən sadəcə demək istəyirdim, uşaqlar nə görürdülər? Onlar bilirlərmi vəziyyət necədir? O mənada soruşurdum. Və sahib adlı olan dinləyici bax, bizə yazır ki, yox, yenə baxanda Bakı ətrafı kəndlərdə az da olsa yaşıllıq var. Bax, belə bir mesaj da aldıq Sahib bəydən. Və Rena adlanan dinləyicimiz yazır. Tikilən evlərin tozu, ağaçların kəsilməsi, evlərin qarşısındakı zibilliklər. Bu siyahını uzatmaq olar. Ekoloji təmizliyin heç izi də yoxdur. Bax, bu da Rena xanımın fikridir.
Sevda xanım, bir şey qeydim. Dedilər ki, Bakı ətrafından çox həqiqətən
də yaşıllıq var, deyir dinləyicimiz. Bəli.
Bakıdan kənara çıxanda regionlarımızda hətta qeyd edərdim ki, istirahət zamanı biz ətrafımızda təkcə öz vətəndaşlarımızın deyə xaricilərin də hətta bizim regionlarda dincəldiyini görürük. Yəni, şahid oluruq. Həqiqətən də bu mənzərə, bu gözəllik onları çəkir. Bunu da qeyd etmək lazım. Təkcə problemləri qeyd etmək lazım. Problem varsa, biz gənclər, biz vətəndaş olaraq onun həllinə çalışmalıq. Yenə deyirəm, dövlət ola bilər ki, proqramı qəbul etsin. Dövlət hər sahədə ölkəmizin, Azərbaycanımızın inkişafına çalışır. Lakin biz də çalışmalıyıq ki, bu istiqamətdə dövlətə dəstək olaq. Dövlət proqram qəbul edə bilər, amma o proqramı biz vətəndaş olaraq icra edə bilməyəcəksiniz. Onun heç bir nəticəsi ola bilməz. Ona görə də biz özümüzdən başlamalıyıq. Ekoloji problemlərimiz var, ancaq həqiqətən də ekoloji problemlərin həlli naminə çalışan dövlətimiz var, gənclərimiz var. Qeyd edə bilərəm ki, yəni, çox gözəl yerlərimiz var. Bakıdan kənara çıxanda belə deyim ki, adamın ürəyi açılır. Niyə də bunu qeyd etməyək?
Amma niyə çıxanda? Yaxşı olmaz mələ, Bakının özündə ürəyimiz açılar.
Bakının özündə niyə ürəyim, nədən düzdür, qeyd edirəm problemlərində. Bakının özündə həqiqətən də gözəl yerlər var. Amma bayaq deyirlər ki, məsələn, plantlar atılır, suda çikli var, havada çikli var, təmin. Buna da bu problemlərin həllini biz özümüz başlamalıq. Çalışmalıq ki, bunu həll edək. Əgər vətəndaş olaraq mənim şuurumda yoxsa da mən yerə yediyim və yaxud istifadə etdiyim bir əşyanın zibil qabına deyil, yerə atacağımsa da bunu heç vaxt dövlət yuxarıdan bizə düzəldə bilməz. Axı bu bizim özümüzdə şuurumuzda formalaşmalıdır. Biz məktəblərdə uşaqlardan biz başlamalıyıq bu mədəniyyətə. Onlara
başlamalıyıq,
uşaqlardan başlamalıyıq, gənclərimizdən başlamalıyıq. Çünki səhər dövlətimizin gələcəyi onların əlindədir.
Elədir.
Gənclərimizin
əlində. Elədir, Tünətin xanım. Bu Tünətin Vəliyeva idi. Buyurun.
Mən çox təəssüf edirəm ki, bugünkü bu gözəl bir verilişdə Azərbaycan Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirinin nümayəndəsi iştirak etsə daha yaxşı idi.
Biz dönə-dönə çağırdıq.
Çünki o iştirak etsə idi, o gördükləri tədbir haqda insanları.
Onlar bu qərara gəliblər ki, elə qoy qeyri-hökumət təşkilatları da
arasın. Yox. Özləri də gördükləri işlər haqda məlumat verərdi. Problemlər onlar özləri yaxşı görürlər. Ya gələcək görəcək işlər haqda ictimaiyyəti, deməli,
məlumatlandırırdılar.
Sevda xanım, mən sizə bir məsələ deyim. Bizim bu ekoloji cəhətdən problemlərimiz var, çoxdur. Məsələn, mən bu yaxınlarda botanika bağında olmuşam. Siz inanın, mən dəhşətə gəldim.
Bizim orada reportajımız olub. Deyin görək, siz nə görürsünüz?
Deməli, oranın mütəxəssisləri var da, onlar söhbət edirlər ki, bu botanika bağının ətrafında hündür mərtəbəli binalar tikməklə ağaclar özündə quruyur. Yəni, fotosintez prosesi gedə bilmir.
Bizim reportajımız olur.
Yarpaqlar, deməli, ağaclar qidalana bilmirlər. Bilirsiniz, günəş şüalısı əsas enerji mənbəyidir bu yarpağın ağacların böyüməsi üçün. Bax, ondan ağaclar məhrum olur, quruyur. Bax, botanika bağı kimi deməli
sizə deyim. Orada gedib çıxıb botanika bağının ətrafına bu göydələnlər.
O qədər gözəl bir bağdı ora. Nə qədər belə bir bağı salması bu gün qeyri-mümkündür. Onu qoruya bilmirik. Onun sifarılması üçün ora heç bir məsələn vəsait ayrılmır. İnstitutu da, elmi tədqiqat institutu, ona ayrılan vəsaitdən asılıdır. Siz inanın ki, bizim gözümüzün qarşısında o bağ məhv olub gedir. Bəli, heç kim bir tədqiq görə bilmir. Milli Elmlər Akademiyasıdır, ya icra strukturlarıdır. Kimsə bunu bu haqda tədqiq görülməlidir. Məsələn, bir kilometr yolu asfaltı çəkmək üçün milyonlar da pul xərclənir. Amma o bağa, məsələn, o pulun onda bir hissəsi ayrılsa, o əlbəttə deməli orada xeyli iş görmək mümkündür. Bax buna diqqət artırılmalıdır. Söhbət ondan gedir. Yəni bu gün biz o problemləri sadalasaq problemimiz çoxdur. Çoxdur, çoxdur. Amma bunları kim həll edəcək, necə həll etməlidir? Yəni bu haqda mütləq sistemli, ardıcıl plan əsasında işlər qurulmalı, aparılmalı ki, Bakı şəhəri deməli ekoloji cəhətdən bu ən yaxşı şəhərlərlə bir yerdə deməli adı sırada çıxacaq.
Rağmen bax ekoloji patrul layihəsi çərçivəsində ən yaxşı ekoloji foto əsəri müsabiqəsinin qaliblərini mükafatlandırdınız, deyilmi?
Bəli.
Dünən mükafatlar çatdı sahiblərinə.
Bəli, bəli.
Kimlər idi?
Bunlar əsasən məndə o adları yoxdur. Mən çox üzr istəyirəm, gətirmədim. Onlar əsasən deməli Bakı şəhəri
yığılmışdılar, kimlər qatılmışdılar tədbirinizə? Nələr danışıldı?
Hə, orada
bizim təzə olub, dünən olub. Buna görə
bizim tədbirdə Ekologiya Təbii Sərvətan Nazirliyi iştirak edib, Kənd Təsərrüfat Nazirliyinin nümayəndələri iştirak edib.
Amma yaxşı ki sizin tədbirinizə gəldilər.
Hə, gəldilər. Rəssamlar ittifaqı deməli orada xalq rəssamları iştirak etdilər bizdə burada. Sonra əlaqədar təşkilatlar çox idi. Qeyri-hökumət təşkilatları iştirak etdi. Neft şirkətindən 2-3 də adam iştirak etdi orada. Özləri də hamısı bunlar çıxış etdilər. Çox qəribədir ki, o rəssamlar ittifaqından Teymur Məmmədov xalq rəssamı çıxış edir. Biz ekologda o da bir yaxşı misal gətirdi. Şəhər salmamışdan qabaq o dedi. Orada deməli əti kəsib qoyardılar müəyyən hissələrdə. Harada ət xarab olursa, demək şəhəri orada salardı. Və bu rəssamın deməli ekologiya aid onun mən nə qədər ekoloji şura, ekoloji biliyə malik olmasını göstərir. Yəni bizim bütün ziyalılar bu ekoloji biliyə, ekoloji şura deməli bu haqda məlumatlar mütləq olmalıdır. Tədbir çox yaxşı keçdi. Deməli müəyyən orada tədbirlə əlaqədar insanlar öz iradlarını da göstərdilər. Əlbəttə biz onları da qəbul etdik. Əlbəttə bu böyük əhəmiyyətli işdir. Bu istiqamətdə ilk işdir ki, foto ekoloji foto müsabiqə keçirilir. Əlbəttə biz gələcəkdə məktəblər arasında da ən yaxşı ekoloji rəsm əsəri, ekoloji
istəyirik.
Bəli, biz istəyirik bu layihəni həyata keçirək ki, söhbət orada həm bizim ekoloji durumun həm yaxşı cəhətlərini, həm də pis cəhətlərini uşaqlar onu görsünlər və onları özü əks etdirsinlər.
Biz ən ekologiya uğurlu foto əsəri hansı idi? Nə əks olunmuşdu orada?
Orada deməli çox təsirli, deməli təbiətin çirklənməsinə əlaqədar olaraq olan mövcud ekoloji əsəridir bu. Yaxşıdır. Amma biz daha doğrusu deyim ki, bizə daxil olan foto əsərlər əksəriyyəti ekoloji durumun pis olmasına əlaqədar göndərmişlər bunlar.
Oradan mı?
Hə, bəli, bunlar əksəriyyəti. Amma bizim də biz istərdik ki, məsələn, daha başqa insanların nümunə olmaq üçün daha yaxşı foto, ekoloji durum yaxşı olan vəziyyəti göstərsin.
Yəni pozitiv şeylər bəli, olsun istəyirsiniz, amma negatif şeylər daha çox.
Belə bir şərait yaratmaq mümkündür.
Aha, bu nədən irəli gəlir? Niyə pozitiv azdı, negatif çoxdur?
Biz insanların şuurunda belə belə bir vəziyyət yaranıb ki, ekoloji durum pisdir bizdə. Yəni ekologiya deyəndə, yəni biz pisdən danışmalı. Yaxşısın yox belə. O əsas da o ona əlaqədardır. Mənə elə gəlir ki, biz desən bu istiqamətdə yaxşı maarifləndirici tədbir aparmamışıq ki, insanların şuurunda belə bir mövqe əmələ gəlib. Yəni Bunlar
ya da özümüzü yaxşı göstərməmişik ki belə fikirləşirik.
Məsələ bundadır ki, ola bilər ki, yaxşı bir ərazi ekoloji cəhətdən yaxşı bir yeri göstərməklə, nümunəni göstərməklə demək olar ki, bax başqa yerlərdə də bu olmalıdır. Hı-hı. Bu özü də önəmli bir prosesdir. Niyə bax burada bunu yaratmaq mümkündür, başqa yerdə yaratmaq qeyri-mümkündür. Deməli orada yaşayan əhali, deməli ekoloji cəhətdən özünü qoruya bilir, amma siz qoruya bilmirsiniz. Yəni günahkar sizsiniz. Bunu yarada bilərsiniz. Yəni bu da özü bir şərtdir. Və bu istiqamətdə də biz işlər görməliyik.
Ekoloji patrul davam edəcək?
Bəli, ekoloji patrul davam edəcək. Bu istiqamətdə biz bizim planlarımız, işlərimiz çoxdur. Sizə deyim ki, respublikamızda qeyri-hökumət təşkilatı olaraq Azərbaycan Ekologiya Standartları Monitoring Fondu bəlkə də yeganədir. İnanın ki, biz hər ayda deməli bu istiqamətdə müəyyən tədbirimiz olur. Yeganə ekoloji təşkilatlardan biridir ki, bəlkə də var biz var 3-4 dənə də daim gündəlik dəyişən saytı vardı. Ekoloji. Və hər ayda bizim deməli 200-ə qədər deməli xarici 50-60-a qədər xarici ölkədən deməli 200, 500, 600-ə qədər bizim saytımıza daxil olan insanlar olur.
Doğrudanmı?
Bəli, bəli.
Aman, təbrik edirəm.
Biz onun çotunu aparırıq bir. Aha. Bir də deməli, ən qabaqcı kapitalist ölkələr Avropada, Böyük Britaniyada, İtaliyada, Fransada, Almaniyada hər gün demək olar ki, onlar bizim saytımıza daxil olurlar. Müəyyən məlumatlar alırlar. Hətta biz sizə deyim ki, bu son vaxtlarda biz müəyyən bir məsələnin müzakirəsində internet vasitəsilə biz birlikdə biz bir müəyyən bir tədbir həyata keçirməsi istiqamətində işlər aparırıq. Yəni bizim elə görəcək işlərimiz çoxdur. Həbi bunlar kifayət deyildi, amma arzu edir ki, digər qeyri-hökumət təşkilatları da bu istiqamətdə işlər aparsın.
Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm sizə, uğurlar diləyirəm, Rauf müəllim.
Sevda xanım,
həmişə can Bakı dolun.
Sevda xanım, mən sizə çox təşəkkür edirəm ki, biz dəfələrlə sizinlə görüşürük. Doğrudan da mən hiss edirəm ki, sizin bu Bakı şəhərində ekoloji durumla əlaqədar sizin ürək yanğınınız var.
Təşəkkür
edirəm. Bu istiqamətdə işlər görsün. Mən sizə minnətdarımı edirəm. Təşəkkür edirəm.
Sağ olun. Və Tinatin xanım, eşidirsiniz mi bizi?
Eşidirəm.
Sağ olun Tinatin xanım. Mən təşəkkür edirəm. Bu bir saatte bizim olduğunuz.
Biz de gençlerimiz adına siz təşəkkürümüzü bildiririk. Aha,
sağ olun.
Bu cür mevzuda
müzakirəşdiriniz
için teşekkür ederiz. Çok sağ olun.
Siz sağ olun. Ama Can Bakı devam edir. Aziz dinleyenler, biz indi Bakıda nə var, nə yoksa onunla cevap aktaracağız. Efir prodüsörümüzə söz veririk. Ülviyyə Sabir qızı, buyur.
Dinləyicilərimizi salamlayıram və öncə Bakıda keçiriləcək tədbirlər haqqında məlumat vermək istəyirəm ki, bugün Tilin Mətbuat Mərkəzində Azərbaycan Regional İnkişaf Mərkəzi Mətbuat Konferansı keçiriləcək. Tədbir 2004-2008-ci illərdə regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair dövlət proqramının sona çatması ilə bağlı apardığı sorğunun ilkin nəticələrinə həsr olunub. Bugün həmçinin Milli Məclisin növbəti iclası keçirilir. Bakı haqqında bir neçə xəbər diqqətinizə çatdırmaq istəyirdim ki, Bakı Elektrik Şəbəkə Açıq Səhmdar Cəmiyyəti yaxın günlərdə ölkə ərazisində havaların kəskin pisləşməsi ilə bağlı gücləndirilmiş iş rejiminə keçib. Bakı Elektrik Şəbəkədən məlumat verilib ki, onlar abonentləri fasiləsiz elektrik enerji ilə təmin etməyə hazırdılar. Yəni bu sahədə qurumda heç bir problem yoxdur. Koreya Bakıda Ali Təhsil Mərkəzi yaratmaq istəyir. Bakıda səfərdə olan Koreya Politexnik Universitetinin prezidenti belə bir təklif irəli sürüb. O deyib ki, Bakı və ona yaxın ərazidə elm, eləcə də sənayenin inkişafına xidmət edən Ali Təhsil Mərkəzi yaratmaq istəyirlər. Bu, yəni olan bu istəyinə bağlı layihə həyata keçiriləcək. Layihə sənədinin təkmilləşdirilməsi ilə əlaqədar yenidən müzakirə aparılması qərara alınıb. Bir xəbər də deyim ki, Bakı ətrafı kənd və qəsəbələrin ərazisində bataqların əksəriyyəti qurudulub. Bunu Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Hüseynqulu Bağırov deyib. O bildirib ki, Xəzər dənizi təkcə kanalizasiya quruqlarının pis işləməsi nəticəsini çirklənmir, həm də hazırda Bakı ətrafı kənd və qəsəbələrdə kanalizasiya sistemləri olmayan ərazidə üstünlüyü təşkil edir və bu da dənizin çirklənməsi üçün mümkün şərait yaradır. Sonda onu qeyd edeyim ki, bugün görkəmli dramaturq Rüstəm İbrahimbəyevin 70 yaşı tamam olur və həmçinin görkəmli bəstəkar Qara Qarayevin 91 yaşı tamam olur.
Ondan başqa bir şeyi də nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. 1991-ci il fevralın 5-də Azərbaycan SSR Azərbaycan Respublikası adlandırıldı. Xüsusi fərmanla 28 may Respublika günü, Cumhuriyyət günü elan edildi. Azərbaycan Cumhuriyyətinin üç rəngli bayrağı dövlət bayrağı kimi təsdiq olundu.